Ahoj, moje jméno je Bára a vítám tě podcastu Bohatá žena. Může i žena dosáhnout finanční nezávislosti, bohatství, majetku, hojnosti, finanční gramotnosti a přitom investovat v souladu se svou cykličností a ženskostí? Financím se věnuju už 12. rokem a chci i tobě dát možnost stát se bohatou ženou. Tak pojďme na to!
Tak krásné odpoledne, milé bohaté ženy. Vítám vás s dalším dílem podcastu a dneska se budeme bavit na základě vašich požadavků na téma finanční gramotnost dětí a rodičů. A proto jsem si pozvala do podcastu Martu Burešovou. Martě, zdravím vás.
Já taky zdravím, krásné odpoledne a děkuju za pozvání.
Marťa má projekt Finance hravě a v podstatě jejím hlavním gro komunikace s klientkami a s klienty je téma finanční gramotnosti dětí. Marťo, můžete nám říct, jak jste se dostala k financím a proč jste zvolila vlastně to téma finanční gramotnosti dětí? Je vám to tak blízké?
Proč je mi to tak blízké? Tak jak jsem se dostala k financím? Já vlastně jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, takže já se ve financích pohybuju v podstatě celý svůj profesní život, i když zpočátku jsem pracovala v rodinné firmě a řešila tam finance z pohledu klienta. To znamená, jednala jsem s bankama, jednala jsem s pojišťovnami, takže musím říct, že docela dobře znám tu pozici toho klienta, jak se cítí občas zoufalý, když třeba si čte nějaké pojistné podmínky, pokud je čte, takže se dokážu vžít i do jeho situace. A potom jsem dostala nabídku a začala se věnovat financím z pozice finančního poradce a to je práce, která mě moc baví. A jak jsem se dostala k tomu, že jsem se začala zabývat dětmi a vytvořila ten projekt pro rodiče, tak tím, že mám vlastně sama vlastní dítě a začala jsem řešit, jak to dítě vzdělávat v těch financích, nebo kdy je ten správný okamžik začít to dítě vzdělávat, protože přece jenom, když potom pracuji s těma klienty, tak vidím, jak někdo je schopný si tvořit rezervy, někdo si není schopný tvořit rezervy a to jsou všechno věci, které si neseme z rodiny, tak jsem začala řešit, kdy je ten správný okamžik, jak vzdělávat a kdy vzdělávat děti a začala jsem to pak i předávat dál v rámci svých konzultací, ale i v rámci nějakého šíření na Facebooku a konzultací s lidmi.
Mm-hmm. Super, děkuju. Když se na to podíváme vlastně z pohledu toho, co by ten rodič nebo eventuálně žena měla mít vlastně sama v pořádku, aby mohla s dětmi mluvit o financích, tak co to bude? Co by vlastně ty rodiče s tím by měli začít? Protože říká se, začněme u sebe.
Ano.
S čím by měli začít, aby to mohli vůbec předávat dál vědomě?
Aby to mohli vědomě předávat, tak musí v podstatě mít sami ty základy té finanční gramotnosti, mít svoje finance v pořádku. Protože na mě se i dost třeba obrací, nebo to řeší se mnou právě ty rodiče, kteří řeknou, my víme, že jsme vycházeli z toho prostředí, kde rodiče s těmi financemi nenakládali úplně tak, jak by se mělo. A teď hledají ty cesty, jak vlastně se naučit sami a potom teda předávat tyto informace dál dětem. A co je na finanční gramotnosti hezké, tak finanční gramotnost je dovednost. Tak jako se naučíme lyžovat, naučíme se řídit auto, tak i ty základy finanční gramotnosti, jak nakládat s penězi, jak si vytvářet rezervy, se vlastně může naučit každý.
Co nám může třeba k té vlastní finanční gramotnosti nás dospělých jako pomoct? Jo? Je tam nějaký nástroj, nějaká knížka, nějaké informace nebo člověk? Jo?
Mm-hmm. Tak určitě jako tam jsou dvě cesty. Buď se tomu člověk začne věnovat sám, začne si hledat nějaké knihy, začne se sám vzdělávat, anebo se může obrátit na nás, na finanční poradce, kteří jsme schopni mu v tom pomoci a ukázat mu tu cestu. A určitě bych začal vlastně vytvářením rezerv, nebo ani ne tak vytvářením rezerv, ale ten první krok, který bych doporučila všem si vlastně udělat vůbec přehled ve výdajích a nákladech, protože to je dost často se setkávám s lidmi, že oni vlastně nemají vůbec přehled o těch svých výdajích a nákladech. Oni tak platí z ty karty a teď najednou na konci měsíce se třeba diví, že jim tam vůbec nic nezůstává na tom účtu. Takže to je úplně první krok, když už by se někdo chce začít jakoby zabývat svýma financema, tak určitě si udělat přehled ve svých příjmech a nákladech.
Ono vlastně já často říkám, že vést si rodinný rozpočet je dost podobné jako vést rozpočet třeba firmy. Že ta firma sama nemůže růst a nemůže vlastně ani efektivně obhospodařit služby a udělat služby zákazníkovi, když nemá pořádek v příjmech a ve výdajích. A stejně tak si myslím, že ten rodič jako nemůže přidávat nějaké relevantní informace nebo vést to dítě k finanční gramotnosti, když sám nemá pořádek v cashflow a nemá vlastně finanční plán, jo, nemá plán toho, co chce do budoucna financovat, co chce kupovat, k čemu bude potřebovat peníze, že to asi jako, je to vlastně úplně stejné jako fungování firmy, jo, ta firma nebude v plusu, pokud nebude mít v pořádku cashflow.
Je to tak a mě teda dost často mě vždycky jakoby překvapí a to už se mi stalo několikrát, že jako lidi ještě znají takový jako svoje ty pravidelné náklady, ale dost často je vyvede z míry a jak máme pracovat s mimořádnými náklady, že vlastně jakoby vykolejí ty mimořádné náklady nebo roční náklady, jako třeba, že mají najednou zaplatit havarijní pojistku, že prostě musí třeba jako i zubař. Kolikrát už se mi stalo, no a já budu mít teďkom velký výdaje se zubařem a že ty lidi vlastně s tím vůbec nepočítají. Přitom i s těma dle ročníma nákladama, jako je dovolenou, havarijní pojištění, plánování si toho zubaře se dá velmi dobře pracovat a dá si na to dobře našetřit a vlastně jediná pomůcka, kterou já vždycky doporučuji těm klientům, fajn, tak si ty roční náklady sepište, vydělte si je 12 a tu měsíční splátku si odkládejte někam na spořící účet a v podstatě si ten spořící účet takhle průběžně doplňujte a vždycky z toho zaplaťte tu jednorázovou platbu. Ale naučte se to odkládat si pravidelně měsíčně tuhle částku na ty roční náklady.
To je super, no, přitom je to takový úplný základ a je to velmi logické. Jak a kdy s dětmi začít mluvit o penězích, o finanční gramotnosti?
A je to určitě dřív než na základní škole. Je to v podstatě už kolem, v podstatě ten první okamžik, kdy je fajn s dětmi začít mluvit o penězích, je, když se ty děti o ty peníze začnou zajímat. A to bývá většinou tak už kolem třetího roku věku, kdy oni třeba si začnou hrát, objeví kasičku a moc je baví házet ty peníze do kasičky. Nebo moje dcera, ta byla expert na to, že vždycky, když viděla otevřenou moji kabelku, tak okamžitě šáhla po peněžence a začala se probírat peněženkou. A ty děti to vnímají, jako vidí, že je to důležitý, protože my jako rodiče tomu přikládáme důležitost. My se doma o financích bavíme jako rodiče, řešíme finance, někde se o tom rodiny baví v klidu, někde se o penězích rodiče hádají a v ten okamžik to dítě opravdu vnímá, že ty peníze jsou důležité. A proč je ještě o tom jakoby důležitý s dětmi mluvit je, že my... Já, když jsem třeba vyrůstala, tak ještě vůbec existovaly banky, ale neexistovaly platební karty. A já jsem třeba viděla, že máma teda ty peníze nosí domů, zpracovává si účetnictví a nějak s těmi penězi nakládala. V dnešní době, když se všechno v podstatě děje přes internetové bankovnictví, někde úplně v pozadí, že to děti nevidí, tak oni pak nemají absolutně tu představu, že my za ty věci platíme. A já vždycky ráda říkám, že vlastně do extrému to bylo dotažené pak i během covidu, kdy si ten rodič sedne, zaplatí třeba ten nákup potravin na internetu večer a druhý den přijede ten kurýr. Kurýr předá takhle rodiči tašku plný nákupu a to dítě vlastně vůbec nevidí ten akt toho placení a jenom vidí, jak ten rodič dostal ty tašky. A potom se přesně stane to, když jsem se někde jednou v první třídě zeptala, a dost často se to u dětí stává, jak vlastně rodiče získávají peníze, tak velmi častá odpověď a oblíbená odpověď je, že rodiče získávají peníze z bankomatu a ne z práce. A navíc ty finanční návyky dětí se formují už v tomhle tom předškolním věku. Takže to období, kdy mluvit s těmi dětmi o tom, jak se vydělávají peníze, proč třeba rodiče chodí do práce, že platíme nejen za zboží, ale platíme i za služby. Je důležité, aby to dítě, ono i když třeba na první pohled vypadá, že tomu nerozumí, tak ono to vnímá. Ono tohleto období do těch 6 let se vždycky se říká, že děti jsou jak houby a oni ty informace nasávají. A i když máme pocit, že nás nevnímají nebo nerozumí tomu, tak oni ty informace úplně neuvěřitelně nasávají a formujeme tak jejich postoj k penězům. Mně napadlo ještě třeba taky, že dost často pak máme tendenci říct dětem, když se jich chceme jako zbavit a teď stojíme v tom obchodě a tak jim řekneme, že nemáme peníze. Taková hodně oblíbená taky věta, já ti to nekoupím, protože nemáme peníze. A pak v zápětí jdeme a koupíme si třeba kafe v automatu. No a to dítě potom najednou nechápe, jakože maminka mi řekla, že nemá peníze a koupí si to kafe v tom automatu. Takže tady vždycky opravdu s těma dětma důležitý o tom hovořit a vysvětlovat jim tu důležitost těch peněz. Ale s takovým tím postojem, jako, že peníze jsou důležitou součástí, ale nemluvit o tom negativně, aby to dítě nemělo ten negativní vztah k penězům.
Co jsou třeba věty a aktivity, které jako naopak nedělat a neříkat? Mm-hmm. Jo. Já si vzpomínám třeba na větu peníze kazí charakter, jo? A podobné jako nevědomky řečené věty, které ale v podstatě mě jako dítěti můžou na celý život ublížit.
To jsou takový ty věty typu přesně peníze kazí charakter, on to bez tak někde ukradl ty peníze, nevydělal si na to, peníze jsou špinavé, peníze jsou veškeré zlo lidstva a nebo na chleba se těžce vydělává, to je taky jako oblíbená věta, na chleba se těžce vydělává a tím už v podstatě
jsou koláče.
Ano, přesně tak a to jsou ty věty, ve kterých mi jako vsouváme postupně do těch dětí ten pocit, že vlastně mít peníze je něco náročného, že je těžký ty peníze vydělat, ale na druhou stranu my v nich potřebujeme právě budovat spíš takovou tu kreativitu a pomáhat jim vymyslet, jak by se ty peníze mohly získat, protože ono pak přijde vždycky takovýto období, už já nevím, třeba i 5letý, 6letý dítě, že řekne, a maminko, já bych chtěl ještě nějaký peníze, jak získat peníze. A nám třeba doma funguje, a to funguje poměrně hodně rodičům, a maminky spojí 2 mouchy jednou ranou. Já jsem se vždycky s dcerkou domluvila, šetříš si na něco, chceš si něco koupit, tak pojďme, proberme pokojíček a vytřiďme staré hračky a prodejme ty staré hračky a ty peníze, které za to utržíme, tak já ti je dám do kasičky. A musím říct, že od té doby, kdy jsme třeba tohleto zavedli, tak ona nemá problém vytřídit, už sama kolikrát přijde a řekne, hele, mami, tohle už, já už si s tím nehraju, mně už se to nelíbí, tak to prodáme to a ona už pak i mi pomáhá. Takže mami, když třeba fotíme ty věci, připravujeme na prodej, tak ona je se mnou fotí, připravuje je se mnou a vytváříme vlastně v těch dětech potom takhle, když nezazdíme ten jejich nápad, že oni přijdou, jak by si mohli vydělat peníze, tak jim vlastně ukazujeme cestu. Potřebuješ víc peněz, tak pojďme hledat cesty, jak ty peníze vydělat a jak je získat, než jako to je blbost. To prostě dělat nebudeme a je to škoda, protože my si pak, když takhle v těch dětech podporujeme to, pojďme teda vymyslet, jak ty peníze získáme, tak to jsou pak dospělí, kteří v dospělosti nemají problém s tím, nemám peníze, tak to nějakým způsobem vyřešej. Najdou si třeba ještě další brigádu, aby těch peněz měli víc a hledají ty cesty, jak ty peníze získat. A vlastně to budujeme už v tom dětství, protože v tom dětství už od malička ukazujeme dětem, potřebuješ peníze, tak pojďme najít cestu, jak by si ty další peníze mohla získat, kromě kapesního.
Mm-hmm. To musím říct, že mi přijde strašně jako krásné jako vedení k tomu, jak přemýšlet nad vlastnictvím třeba oblečení nebo nad vlastnictvím nějakých věcí, které může třeba ještě někdo jiný využít. A vlastně, že to vede i to dítě k udržitelnosti a k nějaké, jako, nějakému ekologickému smýšlení, protože já se třeba přiznám, že na Vinted jako prodávám oblečení poměrně často.
Ano.
A vlastně mi to teď i připomíná, že by bylo fajn zase znovu vlastně tu skříň vytřídit, protože jsem zubla nějaké to kilo.
Uh-huh.
takže prostě bude fajn pustit některé ty věci dál. A přivádí mě to vlastně i k tématu toho, že dneska ještě velmi málo maminek vlastně využívá tady té možnosti si to oblečení třeba jako proměnit, jo? Že třeba v určité fázi ty děti strašně rychle rostou.
Ano.
A já jsem si už všimla, že na Vinted vlastně existují třeba takové ty tašky pro dítě vlastně, pro miminko do 6 měsíců. Takhle jedna nachystaná taška,
ano.
Miminka jako prodává. A nebo vymění zase jinou tašku pro starší dítě, batole, jo, třeba od 6 měsíců do roku.
Uh-huh.
Vlastně je to jako i fajn myšlenka dávat těm dětem už od malička tady tenhle ten příklad, protože se to vlastně v životě bude hodit ať už do světa financí, ale taky vlastně do takového toho světa jako uvědomělého života, udržitelnosti, ekologickém smíšení a tak dál.
Mm-hmm. A tohle ale jsou třeba věci, které se právě na základní škole neučí. Jo, tohle to musíme, tady je ta role toho rodiče neskutečně důležitá, kdy my jako rodiče opravdu formujeme ty finanční návyky a to myšlení těch dětí.
Mm-hmm. No to je úplně za mě super myšlenka. V jakých dalších věcech třeba můžeme to dítě vést, ať už třeba diskuze o tom, jak jsou peníze a jak vlastně vzniká ten příjem do rodiny versus výdaje.
Mm-hmm.
To dá to dítě zapojit.
Tak mě teď ještě napadla hezká myšlenka nebo aktivita, jak vlastně, protože to dítě v tom předškolním věku ještě třeba nemá pojem, ono má pojem o tom jako hodně a málo, ale nedokáže, protože dost často my třeba řekneme dětem, hele, to je drahý, to si nemůžeme dovolit, ale to dítě neví, co je drahé. Tak aby jsme vlastně dětem ukázali, jak teda, aby vidělo to poměry, kolik si třeba ten rodič vydělá a kolik utratí, tak je třeba vzít hromádku kamenů, kaštanů, čehokoliv, nějakou hromádku a ukázat mu, tak takovouhle hromádku tatínek přinese domů, takhle vydělává peníze. A teďko my z té hromádky každý měsíc musíme zaplatit a odstraní se určitá počet kamenů, třeba elektřinu, musíme zaplatit za bydlení, musíme zaplatit za jídlo. A teď tam zbyde nějaká malá hromádka a tohle to je na naše radosti a na naše radosti a na naše utrácení. A tohle to je to, co to dítě dokáže pochopit, když to vidí vizualizovaný, protože ono ještě opravdu nezná ty počty, ale umí už jakoby vidí, dokáže jako rozdělit to, co je málo, to, co je hodně. Takže to určitě doporučuji takhle v tom předškolním věku a jak v podstatě zatáhnout nebo vtáhnout i děti do plánování rozpočtu nebo aby věděli, jak s penězi nakládat, tak je fajn, když se třeba plánuje nějaký rodinný výlet, tak si říct, pojedeme na jednodenní výlet, vyhradíme si na to tolik peněz a pojďme to zkusit naplánovat, kolik stojí vlak, kolik stojí jídlo a vlastně to naplánovat, aby to dítě vidělo, že i ten výlet něco stojí. A to je nejlepší forma, jak to dítě naučit, že mu pomůžeme a ukážeme a děláme s ním tyhle ty aktivity. A pak to můžou být takový rady vzít třeba dítě do práce, aby vidělo, že ten rodič pracuje. V dnešní době, kdy hodně lidí vydělává z domova, tak je i tohleto dobrý fajn dětem ukazovat, protože já taky pracuji z domova, pracuji hodně u počítače a dcerka vlastně úplně ztrácela přehled, kdy jako já na tom počítači dělám něco, že potřebuju třeba, že objednávám nákup nebo něco dělám a že pracuji. Jí se to vlastně jakoby splývalo do toho, maminka sedí u počítače, ale nevnímá to, že pracuje. Takže vlastně vysvětlovat těm dětem, ukazovat jim to.
Mm-hmm. Možná mě napadá, jestli není třeba fajn nápad i nějak jako simulovat třeba jako jednoměsíční fungování v té rodině a vlastně si zahrát takovou hru, jak si děti hrajou třeba na vaření nebo nevím, na školu nebo na cokoliv, tak vlastně si zahrát tak, i s nějakými třeba papírovými jako penězi klidně.
Určitě.
A nebo jak když máme dostihy a sásky, tam jsou taky peníze, tak vlastně si zahrát jako takový ten finanční život.
Určitě. No, děti si hodně rádi hrajou na obchod, tak využít vlastně hraní toho na ten obchod a platit a kupovat, vytvářet nákupní seznamy. U těch starších dětí zase můžeme dát nějakou sumu peněz a nechat je naplánovat večeři s nákupem, pomáhat jim vyhledávat ceny na internetu, protože tohle je jediná cesta, jako, jak se to ty děti můžou naučit tím, že to simulujeme v prostředí. A tím jste mi ještě připomněla jakoby úplně skvělý nástroj, který doporučuji rodičům využívat, je kapesné. Kapesné brát jako v podstatě nástroj učení se finanční gramotnosti dětí, protože díky kapesnému my můžeme u dětí simulovat ten reálný svět. Řeknu to na příkladu. Když dítě dostane kapesné, domluvíte se, co z toho kapesného si bude platit, že si z toho bude platit třeba nějakou zmrzlinu, nějaké sladkosti, nebo později i nějakou jízdné tramvajenky. A teď to dítě to všechno utratí a přijdeme za vámi, ale mami, já jsem utratila všechny peníze. Tak ten okamžik tomu dítěti ty peníze půjčte, ale domluvte se, že vám to splatí, že vám splatí vlastně tu částku, kterou jste mu půjčili pěkně po měsíčních splátkách. A já vždycky ještě doporučuji dát dítěti tu celou částku peněz, aby ty peníze opravdu muselo vzít a vrátit, aby vlastně zažilo to, co se nám pak stává, nebo lidem, že jim přijde ta celá částka na účet z té práce a u něj musí poplatit ty dluhy. No a když je to dítě starší, tak tam bych i třeba zavedla úrok ještě. Vždycky, jako půjčila jsem ti peníze, tak mi za to zaplatíš ještě nějaký jako úrok navíc, že jsem ti půjčila peníze. Naopak zase, když třeba dítě něco naspoří, domluvit si nějaký pravidlo, když uspoří, tak mu dá zase naopak nějakou odměnu za to, že neutratilo všechny ty peníze a schovávalo je na účtě. V podstatě simulovat ten reálný svět v prostředí té rodiny, ale v tom bezpečném prostředí rodiny, protože tady se tomu dítěti ještě nemůže nic stát, ale v podstatě si zažívá to, co my si zažíváme v tom reálném světě, že když si půjčíme peníze, tak to musíme pravidelně splácet a ještě za to něco zaplatíme. A neopak, když zase odkládáme, tak se nám to vrací ve formě zhodnocení a nějakých úroků.
Existují ještě třeba nějaké další hry, které můžou vést děti k finanční gramotnosti?
Určitě jedna zajímavá hra je, ale ta už teda dlouho, ta se už dá sehnat teďkon po bazarech. Já to sama sleduju, jestli vydají nebo nevydají, to je Cashflow pro děti od Roberta Kiyosakiho. Tak existuje hra Cashflow pro děti, ale ta se dá teďkon sehnat jenom na bazaru. Ale pokud by na ní posluchači narazili, tak to je jedna z nejlepších her, kde dětem vlastně můžou ukázat taky ten finanční svět a to fungování toho finančního světa. Ale když se třeba vrátím k těm menším dětem, tak existují nějaké hry jako obchod, kde vlastně tu hru, já třeba k ní mám nějaký drobný připomínky, ale moje dcera ji milovala a miluje ji doteďka a strašně ráda si hraje tuhle tu hru na obchod, takže oni se dají sehnat nějaké takovéhle dílčí hry.
Takže mě napadá ještě potom, to je asi spíš pro starší děti, jsou ty dostihy a sásky.
Dostihy a sásky nebo monopoly, to je tak.
To je investování už vlastně.
Investování, ano.
Protože i ty dostihy a sásky jsou hodně o investování.
Ano.
My se to jako neuvědomuje, ale my jsme to hráli už před školním věku. A vlastně to bylo první takové seznámení s tím, co to znamená vsadit si na koně.
Nebo
ne, díky tomu, že já nakupuju, mám stáje. Takže vlastně vydělávám,
ano.
Jo, že vlastním něco, co mi přináší výnos.
Ano.
A vlastně se můžu říct, že jako s tím jsem se setkala v předškolním věku a pak až do doby mého vstupu do světa financí, což bylo 19 let, jsem kromě kapesného v podstatě neměla žádné jiné setkání se s tématem finanční gramotnosti. Jo. Ono teda s oblibou nám táta dělával takové to, že nám koupil zmrzlinu. Uh-huh. Nám čtvrtinu té zmrzliny snědl, aby jsme pochopili, co to je daň. Jo. Yeah. Uh-huh. Tohle nám říkalo jako celé dětství. My jsme naštvaní s bráchou, že prostě nám sežral čtvrtinu zmrzliny.
Jasně.
Ale takhle vám stát bude brát peníze celý život. Jo, na to si zvykněte.
No.
Když jsem to nesnášela. Ale vlastně to bylo takové jako první pochopení toho, jak to funguje.
Ano.
A ještě napadá jedna věc. Říkala mi vlastně Eva Fuanej z Chytré kasičky, že ve chvíli, kdy jí malá, teďko vlastně taky půjde do školy, žádá o toho, aby jí koupila nějakou hračku. Takže má takovou speciální metodu na to, jak si může vlastně tu hračku dovolit. A to sice, že to skládá na tu hračku po menších penězích, to znamená třeba po 10 korunách. A musí být trpělivá v tom, že to opravdu musí naskládat celou tu sumu, co ta hračka stojí. Takže když si vlastně jako vymyslí nějakou hračku, která stojí 3 000, tak po 10 korunách to skládá velmi, velmi dlouho.
Ano, ano.
A ne, že v průběhu jí vlastně ta motivace úplně přejde. A už
ano. Tohle to taky s dcerkou dělám a tohle taky doporučuji rodičům předškolních dětí, když vlastně přijdou s tím, to je takový to období, že všechno vidějí v tom obchodě a že všechno chtějí a právě nemají představu. Oni nerozumí tomu, když jim řekneme, hele, ale to je drahý, tak já ti to nekoupím, protože oni prostě nerozumí, co je to drahý. Tak já jsem dcerce v Excelu si vybrala tehda nějakou panenku, která stála asi 1500, tak já jsem v Excelu udělala 1500 čtverečků, vytiskla jsem jí to a dala jsem jí první 10 korunu, ať si vybarví těch 10 čtverečků. A teďkon jste měla vidět ten výraz, když ona vybarvila těch prvních 10 čtverečků a teď na to koukala a říká, maminko, ale to musím vybarvit ještě tolik čtverečků. Já říkám, ano, to musíš ještě vybarvit tolik čtverečků. A takhle jsme teda postupně našetřili na to s tím, i teda, že jsme prodávali nějaký ty věci, tak ona si to pak vždycky k tomu přidala. Ale je pravda, že z té panenky měla neskutečnou radost. A pak už za mnou chodila v takovým tom, ne že chce, ale třeba maminko, a když si na tohle našetřím, můžu si šetřit na něco dalšího, že už jako tam došlo vlastně k tomu posunu toho myšlení, jako ne že chce, ale že vnímala, že musí teda na to, že to nějakou dobu trvá, protože já jsem jí vysvětlila. A takhle to vypadá, když třeba já bych si chtěla koupit nový auto, tak taky takhle po truškách musím na to auto našetřit. A je to pravda, že teď taky šetřila na něco a už jí to úplně přešlo. Už vlastně o tom přestala mluvit a teď ještě teda nepřišla s tím, na co bych chtěla šetřit, ale že taky, jak to takhle dlouho trvalo a trvá, tak najednou ta chuť to mít vlastně se přejde a tím je vlastně i ty děti pak učíme tomu, aby se uměli brátit proti tomu impulzivnímu nakupání, protože hodně lidí utratí peníze těma impulzivníma nákupama, že někde něco vidí a mají pocit, že to musí mít a nevyspí se na to a pak druhý den vlastně zjistí, že to až tak nutně mít nemusí. A takhle si myslím, že hodně lidem visí třeba ve skříni šaty, které nikdy neměli na sobě, ale protože v ten okamžik byly levný, tak si je koupili a byl to ten impulzivní nákup.
No, je to tak, no. Takže jak vlastně děti od malička učit, aby neměli tyhle impulzivní nákupy, které my dost často v dospělosti máme, protože vlastně nás tomu nikdo nevedl. Mm-hmm. A tady takové to obrovské množství reklam, marketingu, který je na nás zmířený, vlastně si myslím, že ani v dětství jako nebyl to.
Ano, nebyl.
Mm-hmm. Dneska je to jako o to důležitější asi tohle téma otvírat s dětmi, protože opravdu do doby dospělosti na ně bude mířit tolik lákadel a potom pokud jako oni se s tím neuberou, tak to bude pokračovat a bude to v podstatě ještě mnohem horší než pro nás, protože jako my jsme vyrůstali v podstatě v dobách, kdy jako tolik té reklamy nebylo, takže jsme vstupovali do toho období, kdy té reklamy je tolik s nějakým aspoň minimálním vědomím toho kolik, co stojí. Tady Marti se možná zeptám, jako stává se vám dost často, že třeba dcerka chce něco na základě nějaké reklamy nebo na základě, že někdo někde něco vidí? Jak se s tím dá pracovat, co třeba těm dětem jakoby ukazovat, jo?
Ona jakoby dost často třeba jedeme takovýmto období, že teď jak chodila do školky, tak hodně přicházela s tím jakoby ze školky. Je to prostě období, kdy teďkono jsou populární ty jednorožci. Teď prostě jakoby jedeme v jednorožcích a chce mít jakoby všechno v jednorožcích. A jak s tím pracovat? No je to pořád o tom, je to jakoby o tom vysvětlování, že někdy třeba dostane něco k Vánocům, dostane něco k narozeninám, ale když už je to jako něco, co třeba úplně se mi jako nezdá a nechtěla bych jí to koupit, tak právě na to jdeme přes tu formu toho šetření, aby si na to našetřila, a nebo jí dávám pak možnost na výběr. Já říkám, hele, máme tady možnost, buď teda půjdeme tamhle někam na výlet, anebo koupíme tady tohodle jednorožce. A ona třeba speciálně má neskutečně ráda různý zážitky. Chodí ráda na výlety, chodí ráda na nějaký tyhle aktivity, takže u ní pak třeba i tyhle ty aktivity zvítězí. Ale taky jí dávám možnost volby, určitý rozhodovat se, protože jí pořád vysvětluju, máme nějaký omezený počet peněz, se kterými můžeme nakládat a musíme se umět rozhodnout. Takže já tu zodpovědnost i pak někdy jakoby často přenáším na ní, aby ona se rozhodla, jako co chce. A musím říct, že teda většinou vždycky zvítězily pak ty zážitky, než to vlastnění ty věci.
Takže je vlastně fajn mít tady na tyhle aktivity nebo i na ty nákupy věcí, dárku pro dítě, mít stanovený předem nějaký rozpočet. Je to tak?
Určitě.
A vlastně ten rozpočet i komunikovat otevřeně s tím dítětem.
Ano.
Mně ještě napadá jedna věc, možná takové trošku kontroverzní téma, nákup dárků k narozeninám a k Vánocům. Já se třeba řeknu teď svůj pohled, asi s ním nebude souhlasit úplně každý, ale myslím si, že je to právě o tom vědomém rozhodnutí se, jak chci jako s tím dítětem tuhle komunikaci vést. Já třeba, jak vnímám okolo sebe velké množství jako malých dětí, tak vídám rodiče, kteří vlastně téměř úplně na ty situace jako narozeniny, Vánoce, vlastně v podstatě zanevřeli, co se týká nákupu dárků. Mm-hmm. A vlastně úplně přestali řešit s tím, že se nakupuje tomu dítěti pouze v případě jako nějaké potřeby nebo toho, že je třeba školní rok, je potřeba ho vybavit nějakýma takovými věcma a zbytek vyloženě se řeší spíš takových maličkostech nebo co se vyrobí ručně mm-hmm. Nebo nějaká fakt jakoby drobnost nebo nějaký čin naopak. Mm-hmm. Jo? Znám takovéhle rodiče a tady se třeba přiznám, že mi to docela sympatické, protože já jsem třeba přestala úplně slavit narozeniny, přestala jsem řešit nákupy dárků k Vánocům, protože mi to vlastně z mého pohledu už přišlo, že ve chvíli, kdy si člověk může tyto věci dovolit, tak je vlastně zbytečné to jakkoliv nakupovat a spíš udělat takovou nějakou malou radost, že třeba, nevím, někomu něco upeču, protože lidi vidí, že vlastně nemá moc prostoru trávit čas v kuchyni, tak něco třeba upeču nebo nachystám, nebo prostě zařídím, nebo ano. Nějaký zážitek, že vezmu třeba kamarádku na nějaký zážitek nebo do restaurace. No a pak zase na druhou stranu znám třeba rodiče dětí, kteří fakt jako koupí dítěti k narozeninám obrovské množství dárků. Uh-huh. A dost často jsou to takové ty lákavé plastové hračky, uh-huh. které prostě dítě chce, protože se řeklo, že to chce. A vlastně tím se to dítě i zvyklo na to, že tohle je běžné. Takže uh-huh. zase je potom docela složité jako zříct, vlastně, že těch hraček třeba bude ubývat. Jo? Uh-huh. A že vlastně nebudou ty Vánoce tak jako ve velké množství, jo? A to dítě vlastně, jako čím vyrůstá, tak je takové podle mě o to složitější prostě mu říct, že už těch hraček třeba nebude tolik, jo? Tak jak se na tady tohleto díváte a jak si vlastně nějak vědomě sama pro sebe nachystat, jak bych to chtěla vést, jaké otázky si k tomu pokládat?
Mm-hmm. Já teda vždycky, protože vždycky určitě razím zásadu, aby tam mělo aspoň dítě něco, co si opravdu přeje, protože ono dost často se rozchází takový ta naše představa, co by my jsme chtěli tomu dítěti dát a co se dítěti líbí. Takže já když třeba řeším opravdu narozeniny pro malou nebo Vánoce, tak ona vždycky třeba napíše seznam, co by si přála a opravdu se jí vždycky aspoň jeden, dva dárky snažím dát takový to, co ona si opravdu přeje. A ale taky dávám jako menší počet těch dárků, protože oni ty děti pak si těch věcí přestanou vážit. A u nás teda jedou hodně ty zážitky. U nás jako, ale ono je to asi tím, jak je člověk ty děti vede. My hodně jsme zvyklí na zážitky, hodně jí ráda ukazují ty věci, takže vím, že když prostě jí koupím lístky do divadla, tak ona z toho bude mít radost, protože jsem jí od malička brala do divadla. Pak knížky, já třeba knížky neberu jako dárek, protože já jsem moc ráda, když čte, tak já jí knížky třeba kupuju v průběhu nebo chodíme do knihovny. Ale
to je investice vzdělání, možná.
No, přesně tak. Jako, ale že ty dárky, já bych určitě dodržela tu zásadu dát tomu dítěti něco, z čeho opravdu bude mít radost, i když nám prostě přijde jako, že blikající jednorožec je opravdu pitomost, když to takhle na rovinu řeknu. Ale oni z toho ty děti mají radost. Ono tam, co je teda někdy složitější, tam už je pak složitější to třeba vykomunikovat i s příbuzenstvem. Tam už hodně záleží na vztazích v rodinách a to už přesahuje trošku rámec finanční gramotnosti, to už potom je vůbec o komunikačních schopnostech a dovednostech, ale vím, že kolikrát některé maminky řeší to, že oni se snaží udržet nějaký tenhle udržitelný počet dárků a hodí jim do toho vidle babičky nebo dědečkové, protože mají tendenci ty děti zahrnovat. A je velmi těžké těm prarodičům vysvětlit, že vlastně my těm dětem ve výsledku pak ubližujeme, než aby jsme jim pomáhali. Ono je fajn mít radost, ale ono, když se pak ty děti na nic netěšejí, protože dostanou všechno, co chtějí, tak oni se pak ani nenaučí nakládat s těma penězma, protože oni opravdu, a pak to jsou ty dospělí, kteří najednou dojdou do toho, po té škole, do toho života a začnou si brát ty půjčky, protože oni byli zvyklí mít všechno a najednou vlastně z té výplaty se jim nedáří mít všechno, tak to začnou řešit půjčkama. A taky jsem takovýhlech pár lidí nebo klientů měla, kteří vlastně třeba dostali se až pak do osobního bankrotu, protože nebyli schopni ty půjčky splácet. A ono to vlastně všechno začíná tady tím, že jsme zvyklí hodně dostávat a hodně mít. A mám jednu známou, který se mi to líbí a ty mají koncept založený na tom, že prostě svý dceři řekla, že dostane maximálně 3 dárky k Vánocům, 3 dárky k narozeninám a ona si opravdu musí vybrat, které chce, takže o tom velmi přemýšlí a vybírá si a pak z těch dárků má radost. Ale ty Vánoce ani ty narozeniny tím nejsou zkažené, i když dostala těch menší počet dárků. Takže určitě jakoby si třeba říct fajn, budu dávat ty 3 dárky, jako říkám příklad, ale stát si za tím svým rozhodnutím. V tomhle ten člověk musí být totiž rozhodnutý sám jakoby za sebe, být jakoby pevný v tom rozhodnutí a pak si ho dokáže ustát.
No, určitě zajímavý pohled v tom, že je vlastně důležité, abych já sama se pro to jako rozhodla a sama si stanovila nějaké pravidlo, podle kterého vlastně funguju. Protože to vlastně nejde asi jako udělat jenom tak nehodilé, protože přesně potom nejsou řízené ani ty dárky jako od rodičů, od rodiny a přesně tak, jak jako říkáte, že potom to dítě žije v, jako v hojnosti, která ale není reálná, jo, která je vlastně uměle vybudovaná, protože na to reálně ani by ta rodina třeba neměla finance, jo, na nákup takovéhohle množství dárků. No a směřovat to teda spíše jako na tady ty speciální události. Může mít třeba někdo i pravidlo v tom, že jako jednou měsíčně jako třeba daruju tomu dítěti něco, mám na to vlastně rozpočet, ale nevztahuji to potom třeba na ty narozeniny, na ty Vánoce.
Tam bych se řídila tím, jako, jak to má člověk sám vlastně ve svém životě. Jestliže já si každý měsíc dělám nějakou radost, že si prostě vytřídím nějaký peníze v rozpočtu a řeknu si, udělám si nějakou radost, pořídím si, já nevím, třeba parfém nebo cokoliv, tak pak to můžu dělat i takhle s těmi dětmi. Tady už je to hodně o tom, jak to funguje v rodině a jak to má člověk sám. Tady se asi nedá říct nějaká univerzální rada, jak by to mělo být, ale řídit se podle sebe. Já to beru tak, že opravdu já třeba si prvů. Knihy kupuju běžně, protože je mám ráda. A také dceři kupuju taky běžně a chodíme do knihovny. A nebylo to vázat na narozeniny a svátky, protože já si to taky běžně kupuju. Tak třeba já osobně ani nedávám kolo k narozeninám, protože já, když si půjdu koupit kolo, tak si ho půjdu taky koupit, protože ho třeba zrovna potřebuju a chci. A jestliže chci, aby to dítě umělo na kole, umělo jezdit třeba na výlety, když ráda jezdím na výlety, tak mu ho normálně koupím. A v ten okamžik, když já vlastně potom jakoby tomu dítěti dopřeju v průběhu tady některé tyhle ty věci, které jakoby stejně mu chci koupit a potřebuje je, tak pak můžu mít ten počet dárků k Vánocům a k narozeninám omezenější, protože pak už opravdu můžu udělat tu radost a můžu vybrat ten speciální dárek, který už třeba zase tak úplně běžnej není.
No, super point k tomu, že vlastně to nastavujeme zase podle toho, jak to vedeme jako my rodiče, jo. No. Že vlastně ukazujeme i ten svůj reálný lifestyle, tak jako ukazujeme, jak vyděláváme peníze, jak vlastně za co jako ten měsíční rozpočet dáme, tak stejně tak vlastně to i v těch dárkách. To myslím, že hodně důležité uvědomění. Co se týká škol a výuky nebo vedení dětí k finanční gramotnosti, vy na tohle budete mít úplně jako pohled, máte to určitě daleko víc zmáknuté. Tak jak to funguje ve školách, školkách a můžou tohle to rodiče vůbec nějak ovlivnit?
Tak ve školkách to ne. Zatím úplně si nejsem vědomá, že by to fungovalo, protože finanční gramotnost se začíná učit až na základních školách, ale mě tam u té finanční gramotnosti na těch základních školách chybí v podstatě to takovej ten přístup. Tam třeba já jsem si koupila sešity finanční gramotnosti a tam je teda zatím jakoby vidět, že ty děti se stanovují rozpočty, jdou na nákup, kolik utratí, kolik vrátí, ale není tam nic o tom přístupu, o kterém se vlastně my celou dobu tady bavíme. A proto se vlastně vracíme k tomu, že ta role těch rodičů je v tomhle neskutečně důležitá, protože my rodiče v tomhle, škola pak může pomoct a věřím tomu, protože už se dá najmout lektory na finanční gramotnost, ale věřím tomu, že se to třeba ještě částečně zlepší. Ale stejně škola nemá suplovat to, co bychom měli naučit rodiče, my jako rodiče, děti. A ono totiž u těch financí je trošičku nevýhoda v tom, že já říkám, že jako každý člověk má pocit, že může být hokejovým trenérem, fotbalovým trenérem, byť je to zajímavý, když je nějaký hokejový zápas, nějaký mistrovství světa, tak čtete fundované analýzy, můžete číst fundované analýzy všech fanoušků, jak se to mělo hrát a jak se to mělo dělat. A ono je to u těch financí bohužel taky, že lidi potom nesmyslně třeba investují nebo reagují a chovají se, jakby, já nechci říct nezodpovědně, ale taky každý má pocit, že těm financím rozumí, protože se s tím potkává v každodenním životě. A já myslím, že ten základ je fakt si uvědomit a říct si, jo, tak s těma financema to není úplně tak, jak bych si představoval a je potřeba pro to něco udělat a začít hledat informace. A v tom školství to bohužel zatím ještě není tak, jak by to mohlo vypadat. Tam by bylo nejlepší, kdyby se hrál finanční svoboda nebo všechny tyhle hry. Myslím, že zahrání jednoho kola finanční svobody dá dětem víc než počítání nějakých rozpočtů a příkladů.
Tak. Naprosto souhlasím. Tímto posluchače zvu ke všem termínům finanční svobody, které za explicity budeme pořádat napříč Českou republikou, protože se na to jistě chystáme. Už na to máme vlastně i licenci. Protože jako takováhle hra, kde vlastně za 3 hodiny zahrajeme 30 let finančního života, si myslím, že je hodně fajn. A kolikrát by to prostě hlavně na těch středních školách, si myslím, že už by to patřilo.
Ano,
ano. Tam, co já mám zpětnou vazbu, tak u nás na Gimplu myslím, že učí finanční gramotnost člověk jako pan učitel s vystudovanou fyzikou nebo
chemii. No dost často to bývají i matematikáři třeba, nebo takhle jako lidi z tohohle ranku.
Tak tam si myslím právě, že to je to určitě lepší než nic, ale je fajn teda, že ty školy vůbec učí, ale myslím si, že daleko lepší způsob by bylo jako zahrát si finanční svobodu. Pan učitel by si to zahrál s dětkama, myslím si, že by to pomohlo v podstatě všem.
Určitě.
Jo. Se těším na to, až ty školy dojdou do momentu, kdy opravdu si tam pozvou do výuky někoho, kdo se zabývá finančním plánováním. A eventuálně má třeba ne titul jako inženýr na ekonomické škole, ale aspoň třeba PFPFu.
Ano.
Bylo by to strašně fajn.
Tak.
Takže na tady ten moment se těším.
Já taky. Věřím tomu, že tomu jednou dojde.
Tak. S Rekám vždycky s oblipou říkám, že možná čekám i s tím pořízením dítěte na to, až to bude to školství trošku připravenější, protože si nedokážu představit, že bych to dítě tam dneska poslala. A ono samozřejmě nikdy to nebude ideální, jako, ale tak. Vždycky tam bude muset trošku přidat jako ze strany rodičů. Co jenom Martě, co mě zajímá, tak co třeba takové ty speciální školky, jo, kde se více zapojují ty děti do běžného života, nějaké lesní školky, Montessori a podobně. Jak to tam je jako s vnímáním finančního světa, gramotnosti, nebo aspoň třeba vnímání toho, že rodiče pracují nějak, vydělávají peníze?
Mm-hmm. Tak tam dcerka shodou okolností zrovna do Montessori školky chodila a půjde i do Montessori školy a tam bych řekla, že ten přístup už je jiný, protože tam se víc ty děti snaží zapojit do toho praktického života. Já třeba vím, že oni v Montessori školce pekli třeba perník, pekli nějaké buchty a teď si na to šli třeba i společně paní učitelkou nakoupit a začali vlastně takhle vnímat, že to není jen tak, že ta buchta jim nepřistane jen tak na talíři. A já sama jsem měla i přednášku v Montessori škole a ještě jsme domlouvali s paní ředitelkou, že tam budeme pokračovat. Takže tady tyhle ty alternativnější školy přece jenom už na to mají i jiný pohled a tam je i důležitý jeden fakt, že třeba speciálně u těch Montessori škol, oni v těch dětech hodně budujou takovou tu samostatnost a poradit si s nějakými situacemi. Tak, ale zase na druhé straně ne všichni mají možnost takové poslat dítě nebo chtějí do těch alternativních škol, protože ono to taky stojí nějaké peníze. Tak právě budeme doufat, že i postupně v tom základním školství se trošičku změní tenhle ten přístup k té finanční gramotnosti a že ta osvěta, a myslím si, že ta osvěta začíná být trošičku teď i větší, už i z toho důvodu, že znám i několik kolegyní, které se taky jakoby tímhle začínají hodně zabývat a tu osvětu šířit a myslím si, že to je naše důležitá role, jak mezi ty rodiče dostat, aby ty děti vzdělávali v té finanční gramotnosti. My máme jednu velkou nevýhodu, nebo ne nevýhodu, ale já to vidím u svých rodičů, že oni vlastně vyrůstali za socialismu. I já jsem částečně vyrůstala za socialismu. A oni neznali ty možnosti, které teď mají ty naše děti. Mluvím konkrétně o investování. To bylo něco, co vlastně za socialismu se vůbec neřešilo. A proto je pro některý rodiče velmi těžký tyhle ty informace předávat svým dětem, protože oni to vlastně neznají. Ale určitě se o investování mluví teď už mnohem víc, než se mluvilo před nějakýma 20, 30 lety. A já jsem měla teď i třeba jako zajímavý webinář na téma investování. A měla jsem dneska ráno konzultaci s jednou maminkou, která mi říkala, tak mě už je přes 50, já už třeba pro sebe toho tolik nevytvořím, ale mám 20-letou dceru a moc ráda bych, aby jsme něco udělali pro tu 20-letou dceru a pustí ten webinář, aby vlastně ukázala tu důležitost té gramotnosti toho finančního plánování a to, co vlastně naplánovat si náš ten finanční život, protože my si naplánujeme spoustu věcí. My když jdeme do zoo, tak si to naplánujeme do posledního detailu, ale plánování finančního života už je něco, co se neděje a co spousta lidí nedělá a nevnímá. Přitom je to taky základní kompetence, kterou je potřeba mít, protože pak jsme schopní se zabezpečit a nemusíme čekat s nataženou rukou, co nám dá stát a jsme schopní se sami o sebe postarat. Takže vždycky se snažím, i když už pak jakoby mi řeknou starší rodiče nebo starší klienti, je škoda, že jsem tohle nevěděla, říkám fajn, tak udělejme to, co jsme schopní teď s vámi, ale naučme to hlavně vaše děti a vnoučata.
Tak myslím si, že jako naprosto souhlasím s váma, Marťo, a nikdy není pozdě na to změnit finanční uvažování. Ani nikdy vlastně není pozdě ani na to si to jako plánovat.
Ano.
Jo? To, že jsem do dneška byla zvyklá plánovat si věci do 5 let, to znamená, že teď si nemůžu sednout s kompetentním finančním poradcem, který mi nastaví zrcadlo, zeptá se mě správné otázky, chci naplánovat ten finanční život jako na dlouhodobější rovině.
Ano.
Mně jako osobně, a za to mě zase bude spousta lidí nesnášet a hejtovat, vlastně přijde velmi nezodpovědné si z dnešního pohledu naplánovat to, že si pořídím dítě, ale vlastně neplánovat už to, jak ho povedu k těmhle těm věcem. A neplánovat si vlastně jeho jako vývoj, jeho vedení, jeho budoucnost, potažmo vlastně moji budoucnost, protože já ho tou svojí budoucností provádím, jo, dokud není dospělé. Já se setkávám dost často s tím, že ženy plánují v horizontu maximálně 5 let. Dokážu si naplánovat svatbu, dokážu si naplánovat děti, ale vlastně dost často tím skončí.
Ano.
Ale v podstatě potom v tu chvíli, když se tohle to stane, oni jsou teda vdané, mají děti, tak jako co se bude dít potom? Jako naraz potom vlastně ten život skončí, nebo už to vlastně bude všechno fungovat jako na drátkách? To se vlastně neděje, že jo?
Ano, a v podstatě hlavně ani neřeší ty maminky kolikrát, že jim poklesnou příjmy na tý mateřský, rodičovský dovolený, ale naopak náklady vzrostou, protože dítě je v podstatě velmi luxusní záležitost, kterou člověk má a náklady na dítě jsou vysoké. Pak třeba přijdou babičky a řeknou, hele, já budu tomu dítěti něco spořit, a pak to tak jakoby bezhlavě ty rodiče s těma prarodičema založí třeba stavební spoření a vlastně to nemá žádnou hlavu a patu. Takže oni rodiče neplánují svoji finanční budoucnost, ale pak už ani neplánují tu dětskou finanční budoucnost. Přičemž jako když je dítě maličký, tak se dá úplně jinak plánovat ta finanční budoucnost toho dítěte a máme na to mnohem víc nástrojů a pak ty částky nemusí být ani tak velké, jako když se pak začne o tom přemýšlet v 10, v 15 letech.
Tak. A vlastně dneska jako s 1000 měsíčně na dlouhý horizont, třeba na těch 25 let, kdy to dítě pak jde na vysokou nebo si chce koupit jako první nemovitost a nebo začít jako žít ten finanční život, tak vlastně my můžeme nachystat až 1 000 000 třeba s 1000 měsíčně. Jo, ale je to kouzlo toho složeného úročení a toho dlouhodobého investování a to, že se vlastně o tu částku starám, jako bych se starala o to dítě. Jo?
Ano, ano.
A vlastně i za mě jako strašně fajn, že to dítě vlastně třeba ví, že se mu takhle někde měsíčně investuje.
To je.
Začátku učím tomu pravidlu jednoduché finanční matematiky a pravidlu složeného úročení a vlastně proto nemusím dělat ani nic moc víc, než to, že o tom mluvím. Jo.
Ano, ano. A ukazovat to tomu dítěti, a jestliže já mu ukazuju, jak vlastně pro něho spořím, otevřu mu ten investiční účet, ukážu, tak ono najednou už vlastně velmi jednoduše k tomu přičichne a vidí, a maminka něco dělá pro mě, tak něco takového funguje. Já to třeba řeknu na příkladě, zase když se vracím, tak moje mamka v tomhle je úplně skvělá, ale když se narodila moje neteř, narodil se můj synovec a narodila se mi dcerka, tak ona všem dětem okamžitě začala investovat, investujeme do otevřených podílových fondů. A moje dcera dneska je 6 let a ona už má asi 300 000 naspořeno, což jako nemají některý lidi ani na spořícím účtu jako fungující normálně čtyřčlenná rodina, ale využili jsme kouzla složeného úročení a i vím, že když mamka mi říkala, ale já nevím, jako teď ještě pracuju, protože je pracující důchodce, já nevím, jako jestli potom budu, když už nebudu moc platit, já říkám, no tak buď to začnu platit já, anebo tam ty peníze prostě poležej, ale tím složeným úročením ty peníze se pořád budou zhodnocovat. A já vlastně teď už můžu být v klidu a vím, že když jednou by moje dítě přišlo s tím, že chce studovat vysokou školu, tak ji máme zabezpečenou a může na té škole fungovat. Může si vymyslet, že pojede do zahraničí na jazykové kurzy. My budeme mít kam šáhnout pro ty peníze a vlastně jí to umožnit. A přitom to stačí odkládat fakt pár korun na začátku od toho. Na to měla založení 14 dní po jejím narození jsme to zakládali.
No to je bomba. Myslím si, že krásný příklad pro spoustu našich posluchaček, jak se může mít dítě v 6 letech, když se to vlastně pořeší zavčasu. Myslím si, že to je nádherný start, jo? Že se pravděpodobně i k tomu milionu jako do dospělosti propracuje, neli jako víc. Jo, pokud to takhle budete komunikovat a myslím si, že i pro ní teďko následující roky, když bude ve škole, tak to bude takový hezký pohled, jo, co se jí vlastně jako chystá díky relativně jako malé části, která se tam skládala postupně.
Ano, ano.
To je boží. Kolik dneska vůbec stojí dítě, když se vezmeme první roky, školky, školy, kurzy, koníčky, nestandardní věci, ať zase uděláme takový jako sumář toho, na co se můžou nachystat třeba nastávající maminky.
Tak ono to samozřejmě se odvíjí od toho, jestli třeba pak to dítě chodí na soukromou školu nebo nechodí na soukromou školu, ale obecně se říká, že dítě vyjde tak na 1,5 milionu do 18 let, ale to je bez soukromých škol, bez nějakých drahých koníčků, opravdu jenom takovej provoz. Ale já jsem si ještě nějaké ty informace vyhledala a do 3 let to vychází přibližně asi na 40 tisíc ročně, protože tam jsou nějaké plenky, jídlo. A ono do těch 3 let je ještě výhoda, že ty děti jakoby nechtějí moc ty peníze navíc, protože oni když jakoby ty věci, oni když jdou do toho obchodu, tak oni ještě právě nevnímají ty blikátka, tyhle ty věci, tak nás nestojí tolik peněz, protože to na nás nedindají, že jo.
Aha, takže 40 tisíc ročně, což znamená...
Ale to je fakt takový jako... Základ. Pak a to je jako to jídlo, pleny, nějaké léky, nějaké oblečení. Potom ty předškolní děti a ty mladší školní děti, tak kolem 80 tisíc ročně, ale zase, jako pokud vezmu, že jsem platila dceři soukromou školku, tak jsem úplně v jiný částce, protože to soukromé školství stojí poměrně dost peněz.
Kolik třeba zhruba jenom, ať
ale tak já jsem třeba, mě rok školky u dcery vyšel na 75 tisíc, takže jenom 75 tisíc, a to je mimo Prahu, nebydlíme v Praze je to ještě dražší, ale já jsem jenom za její školku platila 75 tisíc, ale byla to soukromá školka. A potom ty mladší školáci tak kolem 80 tisíc, potom a ty středoškoláci, ty starší, tam už se dostáváme třeba přes 100 tisíc za rok, 130 tisíc, 180 tisíc vysokoškoláci. Obecně je takové pravidlo, že když chceme připravit dítě na studium na vysoké škole, tak by mělo být minimálně 500 tisíc připraveno, pokud bude studovat v České republice. Pokud bude studovat v zahraničí, tak tam ty částky můžou jít klidně až na 2 miliony. Takže je to v podstatě... Dítě je jakoby luxus. Proto je důležitý se připravovat na to dítě už než až když se nám narodí. Ale já doporučuji, když mám mladé klientky, tak se jich jako... Vždycky práce finančního poradce je vlastně zajímavá v tom, že člověk o těch lidech možná ví kolikrát víc než okolí, protože se člověk i ptá na takový detaily, jestli ta žena plánuje dítě, za jak dlouho plánuje dítě, protože když řekne jako do 5 let, tak to je úplně ideální doma začít se na to připravovat, odkládat si peníze, aby pak ta žena nezažívala ten propad těch příjmů na té mateřské dovolené. Pak ty ženy kolikrát zažívají propad příjmů, nejsou třeba úplně ve vztahu spokojené, nejsou schopny odejít z toho vztahu, protože na to nemají, jsou finančně závislé na mužích. A docela i zajímavá věc, která se mi stává teďkon poslední dobou, že třeba to nemusí být takhle mladé ženy, ale že ženy nechávají, a tím bych asi chtěla apelovat na ženy, aby se fakt o finance staraly, že stává se mi občas, že za mnou přijde klientka, která se rozvede a která absolutně nemá představu o financích, protože to všechno obstarával muž, jak pojistky, nějaké rezervy na budoucnost, a pak je jim třeba 45 let a my to všechno začínáme budovat znova a učit je znova, protože to všechno obstarával muž. Pak ještě ani ten rozvod nemusí třeba proběhnout úplně korektně a ty ženy jsou na začátku. Takže já bych tady apelovala i hodně na ženy, aby se opravdu o ty finance zajímaly a nenechávaly to na těch mužích, protože nikdy neví, do jaké situace se mohou dostat. A je, myslím si, úplně fajn být nezávislá na tom muži po té finanční stránce, protože nám to pak dává svobodu. Finance jsou svoboda. Mm-hmm. Ať se to teď u lidem bude líbit nebo ne, ale finance jsou prostě svoboda.
Tak no, naprosto s tímto souzním, protože říkám, vlastně to je taková definice bohaté ženy, je pro mě ne to, že má jako jednoznačně miliony na účtu ta žena, ale to, že vlastně je svobodná ve svém rozhodování a v tom, jako, že se může svobodně rozhodnout, co opravdu pro sebe chce, potažmo, co chce třeba pro své děti. A není závislá na státu, na okolnostech, v podstatě ani na partnerovi, ale může dělat svobodné, případně společné rozhodnutí.
Ano.
Horko těžko dovedu k finanční gramotnosti děti, pokud jako já sama, jako máma, nebudu mít v pořádku jako svoje vlastní plánování, svůj vlastní rozpočet, svoje vlastní výdaje, své vlastní plány. Mm-hmm. Jak to můžu naplánovat vlastně tomu dítěti, když ani nedokážu naplánovat třeba sama svoji vlastní rezervu na období mateřství, která může být 200 tisíc, 300 tisíc. Já třeba běžně plánuju mladým ženám 300 tisíc rezervu na období mateřství. Kolikrát na mě třeba ženy hledí, že je to třeba docela velká částka. No ale tak si vlastně uvědomme, že jako to je částka pro to, abych já mohla být v klidu jako máma a nebýt ve stresu při výchově toho dítěte.
Jestli budu mít na plenky, jestli budu tak. Mít na léky a takovýhle věci, ano.
Tak, jo. Jakože já se dost často i ptám takovou docela hrozivou otázku. Teď si představte, že by se vlastně jako stalo úplně to nejhorší, co se stát může. Tím to nechci přivolávat, ale když budeme připraveni na tu nejhorší situaci, tak kdo není jako kdo je připraven, není překvapen.
Ano.
A není překvapen ani v té nejhorší situaci, jo. Já si můžu představit to, že prostě třeba budu jako v očekávání a partner mě třeba jako pustí, může to stát, nebo jim tomu se s ním něco stane. Když budu mít 300 tisíc korun, no, tak budu ve smutné situaci, ale nebudu v žalostné situaci.
Situaci, je to tak, ano.
Neohrozím tím jako ten svůj život a život vlastně toho dítěte, jo, nebo dětí, pokud je jich tam více. Jo, takže zase říkám, jo, že zase kdo to plánuje, no tak není potom překvapený, není jako vyděšený. V tomhle tom podle mě je ta jistota. To, že mám zajištěné příjmy, mám efektivní zajištění příjmu, to, že mám dostatečnou rezervu na to období, kdy jsem mámou, to, že jsem vlastně já v klidu jako máma, tak potom jako to dítě je v pohodě, že jo.
Přesně.
To vlastně souvisí i s tím, kolik třeba to dítě stojí potom, když už to začne být dražší, že jo? Pokud tohle nebudu plánovat, tak co mě čeká? Kolik to bude stát? Mm-hmm. A rovnou pokládám otázku, kolik to bude stát, když to dítě bude na střední škole, na vysoké škole.
No, říkám, já třeba běžně, jak jsem už zmiňovala, já běžně, když teda chtějí rodiče připravit nějaké peníze na budoucnost pro děti, na tu vysokou školu, tak plánujeme minimálně částku 500 tisíc, protože to vlastně není soukromá škola, to je opravdu jenom škola, že to ten student někam chodí, bydlí někde buď v bytě, na koleji nebo případně u rodičů, ale čím je dítě starší, tak tím je dražší. Tak.
No, a když je teda dražší, tak setkávám se s tím, že třeba ta doba, kdy je dítě na vysoké škole, tak to dítě běžně stojí 10 000 korun měsíčně.
Ano.
A jak se vlastně vyhnout tady tím jako extrémním výdajům a jak se na to můžeme připravit?
No, tak ono mi záleží o tom, jakou asi školu i to dítě studuje, ale pak už je dobrý tam to dítě i také, nebo to už je student, mluvíme tenhle okamžik už asi u mladých lidech, kdy už třeba jim jako rodiče budeme platit nějaké standardní věci, jako je ubytování, nějaké třeba jídlo, ale když už by pak to dítě nebo ten student chtěl něco navíc, tak je fajn, aby se samo o to postaralo, že si najde nějakou brigádu a začal si přivydělávat. A o tom už to zase je, že takhle to dítě k tomu vedu toho od malička. Protože když já si to dítě budu dobře vést od malička, tak ono to dítě pak nebude očekávat, že já jako rodič za něho všechno zaplatím. Ale určitě, jako jestliže dítě studuje, zaplatila bych ten základ, jako je studia, ubytování a stravování, tady tyhle ty základní věci, které jsou důležité pro život. Ale když už pak student bude chtít jet někam na druhou dovolenou, tak ať si na něj vydělá. Tam už si nemyslím, že je důvod, aby to rodiče platili.
No, nový iPhone, nový...
Nový iPhone, tak.
Si myslím, že na to se dá už dneska jako vydělat a dneska vlastně ty i středoškoláci si můžou přivydělávat, vysokoškoláci, existují různé typy online podnikání. Jo, myslím si, že fakt se dá dneska vydělávat jako na brigádách je daleko snáz, než když já jsem chodila, protože jsem byla omezená jenom v nějakém tom svém městě. Nemohla jsem jako jezdit nikam jako extrémně daleko, dneska už jde hodně věcí pořešit online. A jo, napadá mě třeba i, měla jsem přístup teďko klientů, kteří to chtěli udělat tak, že v podstatě dítě se blíží už ke střední škole a vlastně založili mu investování s cílem takovým, že mu už dopředu říkají, že od 19 do 25 let bude to dítě, nebo to už jako v vysokoškolách dostávat vlastně měsíčně 10 000 z investic, které se nastavili. Zbytek investic tam bude ležet a vlastně takhle si během vysoké školy jakoby vyčerpá nějaký ten svůj fond, který má určený na studium. A vlastně nic víc nemůže jako od těch rodičů očekávat.
Ano.
Že vlastně s tímhle tím to připravili, tím předali i veškerou jako
zodpovědnost za fungování.
Za fungování jako tomu budoucímu jako vysokoškolákovi.
Určitě.
Baví se s ním o tom už někdy, když vstupuje na střední školu.
Ano.
A vlastně to dítě už dopředu ví, s čím má počítat, na co se má připravit. Jo?
Určitě.
To přijde vlastně taky jako fajn řešení.
Určitě.
Protože sami jako víme, že nejdůležitější vlastně k bodu dosažení finanční nezávislosti je měsíční cash flow. A pokud by vlastně ty rodiče měli v období vysoké školy dva vysokoškoláky, jo. Měli by posílat někam bokem 20 000 měsíčně, tak je to docela jako slušný zásah do toho měsíčního cash flow. Když to, kdyby jako odkládali tisícovku měsíčně jednomu dítě, druhou tisícovku druhému, od malička,
tak
vlastně dokážou vytvořit budget na to školné 10 000 měsíčně.
Přesně tak.
A mají vystaráno, pokud to začnou řešit od malička. Jo, takže vlastně i to je kouzlo toho dlouhého
investování, toho dlouhého horizontu, ano, přesně
a
tak.
A vlastně toho, že to řešíme zavčasu, že to plánujeme a že vlastně to neřešíme způsobem po nás potopa.
Po nás potopa, ano.
Napadá mě ještě, Martio, jedna otázka. Vy totiž se zabýváte tím, jako pořádáte pro rodiče a děti i nějaké aktivity, které vedou právě k výuce finanční gramotnosti, především rodičů.
Ano, ano.
Co všechno, čím vším se zabýváte, kde vás třeba rodiče mohou najít, je něco, co chystáte teďko?
Tak rodiče mě můžou teďkon, já se nejvíc teďkon pohybuju na Facebooku, kde mám svoji skupinu Hravé finance pro děti a rodiče, kde vlastně rodičům ukazuju možnosti, jak s dětmi komunikovat, měla jsem nebo co s dětmi sdílet, potom připravuju na podzim kurz pro rodiče od dětí od 3 do 6 let, úplně takový fakt ty první základy, jak to podchytit, aby jsme to podchytili včas u těch dětí, tak jak vzdělávat děti v oblasti finanční gramotnosti, a postupně bych chtěla vytvořit i online kurzy pro rodiče starších dětí. A mám třeba webinář, jsem pořádala webinář na téma jak a kde spořit dětem. Teď jsem zrovna nedávno dělala webinář pro začátečníky, pro ženy, jak vůbec začít investovat a jak je důležité se na to investování dívat. A ráda bych ještě udělala jeden webinář na téma kapesné, a opravdu jsme tam to kapesné probrali pečlivě, protože já osobně ho považuji jako za jeden z nejlepších způsobů, jak ty děti taky do toho světa financí, jak už je učit předávat jim tu zodpovědnost a jak je učit nakládat s těmi penězi, vytvářet si ty rezervy a odkládat si nějaké peníze.
No super, já teda všechny ty odkazy, které se vás týkají, dám tady pod podcast do popisku, ať se potom tam ženy nebo případně i pánové, mohou mrknout. Myslím si, že to i postupně bude přibývat u vás na webu. Ano. Já cokoliv, jakou novinku, jakou vidím, tak budu sdílet, protože jsme teďka v úzkém kontaktu.
Ano.
A vlastně moc se těším na to, až se rozjedou všechny tyhle projekty. Takže, milí rodiče, od září budete mít velkou dávku informací.
Ano, ano, taky se na to těším.
Marťu vlastně můžete kontaktovat už teďkom, řekli bychom asi spíš od srpna, protože je čas dovolených, ale od srpna můžete vlastně Marťu i kontaktovat. Hodím sem pod podcast i nějaký kontakt, jak se k ní dostat, protože konzultace na téma finanční gramotnosti dělá už teďkom, a plánování pro rodiče a děti, si myslím, že taky není problém.
Určitě ne. Ráda to dělám.
Radši s předstihem, protože Marti se to bude rychle plnit.
Ano.
Tak jo, ještě Marti, něco, co byste třeba chtěla vzkázat rodičům, nebo nastávajícím rodičům klidně.
Nastávajícím rodičům, co bych chtěla vzkázat? Ať mě tak jakoby napadá, co třeba poslední dobou jsem sledovala, že někdy se i třeba ty maminky, ženy nebo rodiče stydí, že nemají ty peníze úplně v pořádku. Takže není důvod se stydět, a naopak, když to vnímáme, že prostě ty peníze nemáme v pořádku, tak zavčasu se na toho odborníka obrátit a dát to dohromady, protože nikdy není pozdě začít a vždycky se dají vytvořit nějaká kouzla. A není důvod se stydět, protože když nás bolí koleno, jdeme k lékaři, a když teda nás bolí finance, tak bychom měli jít za někým taky, kdo tomu rozumí, a v tomhle případě za finančními poradci.
Marťo, já teda moc dneska děkuju za vyčerpávající informace k tématu finanční gramotnost dětí. A budu se těšit někdy na nějaké téma, které třeba rozvineme.
Ano, určitě, ráda.
A posluchačům teda dneska moc děkuju, že jste doposlouchali až sem, protože je to takový vzkaz v podstatě budoucím generacím, co říkáme. Budu se těšit teda na příště.
Já taky děkuju za pozvání a taky jsem se tomu moc užila. Mějte se všichni moc krásně.
Děkuji ti, že jsi doposlouchala až sem, a budu moc ráda, pokud mi zanecháš recenzi v aplikaci podcasty nebo mě budeš sdílet na Instagramu či na Facebooku. Největším oceněním pro mě však bude, když řekneš o tomto podcastu i svým kamarádkám. Budu se těšit příště. Bára.